çıktı. Başı vaxtıyla saat 20'dir, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Bugün avqustun 26-sında Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. İran prezidenti nüvə reaktorunu qidalandıracaq ağır su zavodunu açıb. İraqın tayfa liderləri təriqət toqquşmalarının qarşısını almaq üçün şərəf paktı imzaladılar. Fətah hərəkatı və Həmas Fələstində milli birlik hökuməti yaratmaq barədə danışıqlar başa çatdırdılar. İranda avtobus qəzasından azı 24 nəfər ölüb. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ömürlük həbs cəzası çəkən məhbuslarla görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad nüvə reaktorunu qidalandıracaq ağır su zavodunu açıb. Əhmədinejad İranın ziddiyyətli nüvə proqramının heç kəsə təhlükə olmadığını deyib. Mərasim Tehranın 230 kilometrliyindəki Əraq şəhərində keçirilib. Ağır su zavodunun qidalandıracağı reaktor hazırda bərpadadır və plutonium istehsal edə biləcək bu reaktorun açılışı 2009-cu ilə planlaşdırılıb. İraqın yüzlərlə tayfa başçısı bugün sənəd imzalayaraq baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin təriqət toqquşmalarını terror dayandırmaq və milli barışıq yaratmaq planına dəstək verdiklərini bildiriblər. Tayfa liderlərinin və şeyxlərin ümummilli konfransında imzalanan bu sənəd təriqət toqquşmasını və qan axıdılmasını dayandırmaq üçün birgə çalışmağa səsləyir. Televiziyada canlı yayımla oxunan həmin sənəd Şərəf Paktı adlandırılıb. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın Fətah hərəkatı və Həmas təşkilatı milli birlik hökuməti qurmaq qərarına gəliblər. Fətah lideri Nabil Şahatın dediyinə görə İordaniya paytaxtı Əmmanda 3 gün keçirilmiş danışıqlardan sonra bu barədə razılıq əldə olunub. Fətah hərəkatı yanvarda seçkiləri Həmasa uduzmuşdu. Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyəti ölkənin müxtəlif yerlərində reydlər keçirərək bir dəstədən olduğu söylənən 34 nəfəri həbs edib. Əl-Qaidaçıların qarşısını almaq üçün keçirilən əməliyyat bazar ertəsi 4 nəfərin təslim olmasından başlamışdı. Daxili İşlər Nazirliyi bundan sonra qrupun izinə düşüldüyünü bildirir. Bugün İsrail və Livan BMT sülh məramlı qüvvələrinin yarıdan çoxunu göndərmək barədə Avropa Birliyinin vədini alqışladıqlarını bildiriblər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Avropa Birliyinin Livanda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan BMT sülh mühafizə qüvvələrinin yarıdan çox hissəsini təmin etmək öhdəliyini Livanlı İsrail alqışlayıblar. Həmin vədin səsləndiyi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldəki görüşündə Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dusplazi 15 min nəfərə yaxın olacağı deyilən Livandakı qüvvələrə Avropanın 6500 və 7000 arasında əsgər əlavə edəcəyini deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bu qərarın yüksək əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edərək deyib.
I'm very, very encouraged by the firm commitments we have received.
Mən bu görüşdə götürdüyünüz öhdəliklərdən çox məmnunam. Mən əmin idim ki, Avropa bu məsuliyyəti üzərinə götürməklə Livan xalqı ilə həmrəyliyini nümayiş etdirəcək. Nəhayət, biz nəzərdə tutduğumuz kimi etibarlı qüvvələri formalaşdırmağa başlaya bilərik. Kofi Annan deyib ki, 2000 əsgər vədədən Fransadan o xahiş edib ki, gələn ilin fevral ayına kimi Livandakı qüvvələrə başçılıq etsin, sonra isə bu vəzifəni özü də 3000 əsgər göndərməyi nəzərdə tutan İtaliyaya ötürsün. Avropa Birliyinin Xarici İşlər üzrə komissarı Javier Solana İsraili Livanın dəniz və hava blokadasını aradan qaldırmağa çağırıb. Lakin İsrail bildirib ki, blokadanın məqsədi Hizbullah yaraqlılarının Suriyadan silahla təchizatının qarşısını almaqdır və Livanın Suriya ilə həmsərhəd ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyənə kimi blokada qüvvədə qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın şimalında tələbələrin gəzintiyə çıxdığı avtobusun çevrilməsindən azı 24 nəfər ölüb. Dövlət radiosu tələbələrin dini və turizm mərkəzlərindən olan Məşhədə səfər üstündə olduqlarını xəbər verir. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri Mahaçqalada bir binanın mühasirə alanından sonra başlayan atışmada yaraqlı olmasından şübhələnilən 4 nəfər öldürülüb, onlarla bir yerdə olan bir qadın yaralanıb, 2 qadın özünü təslim edib. Bir polis işçisi də yaralanıb. Dağıstan Daxili İşlər Naziri Adilgirey Magomed Tagirovun dediyinə görə içəridəkilər təslim olmaq tələbini rədd edəndən sonra atışma başlayıb. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri Əfqanistanın cənubundakı döyüşlərdə koalisiya qüvvələrinin 15 yaraqlını və onların liderini öldürdüyünü bildirirlər. Uruzqan əyalətində dünən baş verən bu atışmada öldürülənlərdən biri hərbiçilərin bəyanatına görə Taliban lideri kimi tanınmışdı. Onun adı açıqlanmır. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisinin müavini Qobustan həbsxanasına baş çəkib. Bir qrup məhbusun yaxını bu gəlişi orada azlıq keçirdiyi söylənən məhbuslarla görüş adlandırıb. Rəsmilər isə bunu həbsxanadakı vəziyyətlə tanışlıq adlandırıblar. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis müavini Natiq Talıbovun avqustun 25-də Qobustan həbsxanasında aclıq edən 7 məhbusla görüşdüyü və onların tələblərini yerinə yetirəcəyinə söz verdiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən məhbusların yaxınlarının sözlərinə görə Natiq Talıbov aclıq edənlərdən aksiyanı dayandırmalarını istəyib. Ömürlük cəza çəkən Kamandar Aslanovun ölümündən sonra həyatları üçün narahat olduqlarını deyən və buna görə də hüquq müdafiə Həbsxanaçılarının ombudsmanın həbsxanaya gələrək real şəraitlə tanış olmalarını tələb edən məhbuslar rəis müavininin təklifi ilə razılaşmayıblar. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin əməkdaşı Rafiq Ramazanovsa Qobustan həbsxanasında görüş olduğunu təsdiqləsə də aclıq aksiyası keçirildiyini təkzib edir. Cənab Ramazanov deyir ki, avqustun 25-də bütün həbsxanalara baxış keçirilib.
Biz gedəndə həmişə məhkumları qəbul edirik. Bunlar da qəbul ediblər və 7 nəfər yox, orada çox adam qəbul edib.
Hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupunun təmsilçisi Navella Cəfəroğlu isə Qobustan həbsxanasına gələn həftə baş çəkəcəklərini deyir. Ombudsman Elmira Süleymanova isə artıq avqustun 17-də Kamandar Aslanovun ölümü ilə bağlı Qobustan həbsxanasında olub şəraitlə tanış olduğu üçün təkrar baxışa ehtiyac duymur.
Şahnaz Bəylərqızı. İyunun əvvəllərində də 20-yə qədər məhbus ömürlük həbsin 15 illə əvəzlənməsi tələbi ilə Qobustan həbsxanasında azlıq keçirmişdilər. Hökumət bu xəbəri əvvəlcə təkzib eləsə də sonra təsdiqləmişdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbirinə və yaxınlarına Türkmənistanda həbs cəzası verilməsini absurd, ədalətsiz və biabırçı adlandırıb. Aşqabad məhkəməsi Oğul Safar Muradovanı qanunsuz silah gəzdirməkdə günahlandıraraq ona 6 il həbs kəsmişdi. Hüquq fəalları Anna Qurban, Aman Kliçev və Safar Durdu Xaliyev bənzər ittihamla 7 il həbs cəzası alıblar. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş 2000-ə yaxın dini lider bugün Yaponiyada Sülh Naminə Din adlı 4 günlük konfransa başlayıb. Onlar arasında dünyanın bütün iri dinlərinin nümayəndələri var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, xəbər başlıqlarına Qafqaz Qovşağı proqramından sonra qayıdacaq. Bu proqram Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin birgə iştirakı ilə hazırlanır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Dolların ucuzlaşması kimə ziyan edir?
Ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür.
Ermənistanda hesab edirlər ki, dollar süni şəkildə ucuzlaşdırılır.
Bu kişilərə böyük pullar lazımdır. Qabaqdan seçki gəlir.
Mərkəzi bank bu prosesə qarışır, həm də savadsızcasına.
Gürcüstanda nəticə. İxrac-idxal fərqi ilk dəfə milyarda çatır.
Ölkədə işlər yaxşı getmir. Bu, rezinin dartılmasına bənziyir. Nə qədər çox dartsan, zərbə bir o qədər ağır olur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Hökumət ciddi tədbirlər görməsə, ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya yol verilən həddi keçəcək. Bunu iqtisadçı deputat Əli Məsimov deyib. Belə xəbərdarlıqları neçə aydır eşidirik. Amma bu proqramda dolların düşməyinin, milli pulun qalxmağının tək Azərbaycanda yox, Ermənistanda da, Gürcüstanda da təsirindən danışacaq. Hələ ki, Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda manatın möhkəmlənməsinin səbəblərindən biri neft pullarının çoxalması hesab olunur. Hökumət də vəd edir ki, neftdən gəlir hələ artacaq. Onda nə eləməli? Bakıdan Babək Bəkir danışır.
Dolların məzənnəsində eniş getdikcə artır. İndi inflyasiyanın qarşısının alınması üçün görülə biləcək tədbirlər sırasında ölkədən çıxarılan xarici valyutanın məbləğinin artırılması barədə fikirlər səslənir. Manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın neft ixracını artırması və bunun nəticəsində ölkəyə böyük məbləğdə neft dollarlarının gətirilməsi ilə izah olunur. Bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də işə düşdü və ilin sonuna qədər Azərbaycana gələn neft dollarlarının həcmi daha da artacaq. Bu da yerli iqtisadiyyata böyük ziyan vura bilər. Çünki manat möhkəmlənəndə ölkədəki müəssisələrin istehsal etdiyi məhsul da baha başa gəlir. Onda sahibkara, məsələn, ayaqqabını Bakıda istehsal etməkdənsə, buradan ucuz dollar aparıb xaricdən həmin pula ayaqqabı alaraq Azərbaycana gətirmək daha sərfəl olur. Belə olanda isə ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür. Millət vəkili İqtisadçı Əli Məsimli deyir ki, bu vaxta qədər hökumət manatın möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün əlavə pul buraxırdı. Ancaq bunun effekti də artıq istənilən səviyyədə deyil.
Məsələn, prezident fərmanı ilə əmək haqlarının, pensiyalarının artırılması elan olunur. Təbii ki, fərman çıxandan sonraların yeni pensiyaları əhali, yeni əmək haqlarını alır, amma fərman çıxan səhərçi günü bazarda qiymətləri qaldırmağa başlayırlar. Beləliklə də əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına yönələn tədbirlərin özü əhalinin güzəranının pisləşməsi ilə tamamlanır.
Sənan Məsimli deyir ki, hökumət ciddi tədbirlər görməsə, ilin sonuna qədər inflyasiya yol verilən həddi keçəcək və 10%-dən yuxarı olacaq. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmov bildirir ki, manatın möhkəmlənməsi, dolların isə ucuzlaşması təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən proseslərlə bağlı deyil.
Dünyada da son illərdə dolların alıcılıq qabiliyyəti düşmüşdür.
Cənab Rüstəmov deyir ki, inflyasiya ölkənin inkişafına, əhalinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir edəcək səviyyədə deyil. Hökumət neft gəlirinin uzun müddətli strategiyasını hazırlayıb. Neft dollarlarının bir hissəsi xaricdə saxlanılır. Böyük bir hissəsi isə Azərbaycanda müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilir. Elə bu baxımdan da cənab Rüstəmov neft dollarlarının manatın həddən artıq möhkəmlənməsinə səbəb olacağını proqnozlaşdırmır. Hökumət manatın möhkəmlənməsinə qarşı görülə bilən tədbirlərdən biri kimi xaricə valyuta çıxarılması qaydalarının sadələşdirilməsini də nəzərdən keçirir. İndiki qaydalara görə ölkədən kənara 1000 dollar rüsumsuz, 1000 dollardan 10.000 dollaracan isə rüsum ödəməklə çıxarmaq olar. Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlu deyir ki, qaydaların sadələşdirilməsi müsbət addım sayıla bilər. Bu yaxınlarda digər neft ölkəsi Rusiya da belə bir addım atıb. Ancaq onun fikrincə bu məsələ yalnız çirkli pulların xaricə çıxarılması təhlükəsinin əvvəlcədən önlənməsi halında məqbul sayıla bilər.
Bizdə gəlirlərin bəyannaməsi yoxdur, ona görə də buna nəzarət etmək çox çətin ola bilər. Bu isə son nəticədə həmin vəsaitlərin, yəni bu çirkli pulların xaricdə yuyulmasına gətirib çıxara bilər.
Cənab İbadoğlu onu da deyir ki, manatın möhkəmlənməsinin qarşı tədbirlər ancaq kompleks şəkildə səmərə verə bilər. Onun fikrincə, hökumət Azərbaycanda Holland sindromunun ilkin əlamətlərinin artıq özünü biruzə verdiyini etiraf etməli və ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılı vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün ayrıca tədbirlər planı hazırlamalıdır.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Dolların qiyməti hər yerdə düşür, amma Ermənistanda mütəxəssislər birbaşa hökuməti günahlandırırlar. Əmindirlər ki, hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nəinki tədbir görmür. Üstəlik dolları süni şəkildə ucuzlaşdırır ki, bundan da oliqarxlar faydalanırlar. Bu barədə İravandan Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Vaqif Məmmədi tanış edəcək, amma elanlardan sonra.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Hayastanım, verçin ankam, mek dolları arcaqı çazıra yığıldı.
Son 12 ildə Ermənistanda dollar bir dəfə düşmüşdü, 1994-cü ildə. Amma son 2 ildə dollar birdən-birə qiymətini itirdi. 570 dram olan dollar indi 390 dramdır. Ermənistanın Mərkəzi Bankının rəhbəri Tigran Sarkisyan deyir ki, dollar dünya bazarlarında da uzlaşırsa, Ermənistanda onu süni şəkildə bahalaşdırmaq mümkün deyil.
Son vaxtlar dramın möhkəmləndirilməsinə meyil var, çünki drama tələb artır. Ermənistana beynəlxalq valyuta axını var, amma milli drama etibar yaranıb. İndi Ermənistan vətəndaşları ehtiyatlarını dramla tuturlar.
Bu bank işçilərinin rəsmlərin dediyinə görə dramın möhkəmlənməsi Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafına mani olmur. Əksinə kömək edir. Amma məsələn İravanda cəmaat başqa şey deyir.
Dolları arzə zırqman dirakan hətəvanknələ.
Hamısı onların əməlidir, qardaş. Sadəcə bizim ziyanımızı işləyirlər.
Hasta tamus vasim.
Doların belə düşməsi bizə ziyandır. Əminəm ki, bunlar hamısı Mərkəzi Bankın fırıldaqlarıdır.
Tigran Sarkisyanı ayın həyatarıcının təyirəng dolları poxarcaq.
Bankın direktorunun Tigran Sarkisyanın dedikləri isə iqtisadçıların çoxunu təəccübləndirir. İqtisadi elmlər doktoru Aşot Tavadiyan əmindir ki, dolların süni şəkildə ucuzlaşdırılmasında da, onun iqtisadiyyatı mənfi təsirində də Mərkəzi Bankın əli var.
Mərkəzi bank bu prosesə qarışır, həm də savadsızcasına. Bu bank sabit qiymətləri təmin eləməyi də bacarmır. Bir sözlə, onlar öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmirlər.
Verçin amisinin Hayastanım anıntar günleri anqayonusun da gransın.
Son aylar Ermənistanda qiymətlər tez-tez dəyişir, ya birdən-birə qalxır, ya da düşür. Doktor Tavadiyan bunu dolların qiymətinin dəyişməsi ilə və yenə də Mərkəzi Bankın səriştəsizliyi ilə izah edir.
Mərkəzi Bank haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən bu bank sabit qiymətləri təmin eləməlidir.
Başqa versiya da var. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, iqtisadiyyat inkişaf eləyəndə milli valyuta mütləq möhkəmlənir. Amma deputat iqtisadçısı Tatul Manasaryan bu fikirlə razı deyil.
İqtisadiyyatın inkişaf eləyən sahələri də inkişafa hələ indi başlayıb. Bu isə hələ ki, ümumi iqtisadi inkişafa təsir eləmək gücündə deyil ki, dolların kursu dəyişsin. İqtisadiyyatda belə möcüzə olsa, payızdan tez olmayacaq. Kənd təsərrüfatı ya başqa sahələrdə mövsüm hələ başlamayıb.
İqtisadiyyatın qanununa görə milli valyuta möhkəmlənəndə bundan istehsalçı bir də ixracçı əziyyət çəkir, idxalçı odur. Ermənistanda isə dollar ucuzlaşır. Statistika göstərir ki, son aylar Ermənistanda ixrac 5% düşüb, idxal isə 17% qalxıb. Mütəxəssislərin fikrincə məhz iri idxalçılar dolların düşməsində maraqlıdır. Ekspert Eduard Ağacanov.
Bu kişilərə böyük pullar lazımdır. Qabaqdan seçki gəlir. Parlament seçkisi olanda deputat olmaq istəyən oliqarxlara 150 min dollar lazım idi. İndi bu rəqəm yarım milyona çatıb. Bundan başqa oliqarxlar partiya yaradırlar. Bu da puldur.
Xortayın tayinlərin müddərimin qar spekulasiya.
Sovet vaxtı möhtəkirlik deyilən söz tez-tez işlənirdi. Möhtəkirlər başqa ölkələrdən mal gətirib onu gizli satanlara, ya da kimdən salıb satana deyirdilər. Ermənistan parlamentinin deputatı, hökumətpərəst partiya olan Birgə Fəhlə Partiyasının sədri Qriqor Qonçeyan cəmaatın dolların uzunluğundan şikayət eləməyinə təəccüblənir. Qonçeyanın dediyinə görə bu əvvəldən bəlli idi. Dolların qiymətinin dəyişməsi ilə böyük pullar qazanan adamlara gəlincə,
bu prosesdə maraqlı olan adamlar, təşkilatlar var. Hökumət onlara iki yolla təsir edə bilər. Ya qanuna uyğun olaraq onları cəzalandıra bilər, ya da dinç oturmağa qoymaz. Amma kiminsə bu yolla pul qazanmağı heç də pis deyil.
İki
ay əvvəl İravandakı valyuta məntəqələrindən bir neçəsində dolların qiyməti qəfil artdı. Mərkəzi bank tez işə qarışıb həmin məntəqələri bağladı. Belə valyuta məntəqələrinin sahibləri ilə danışmaq istəyəndə onlar imtina elədilər. Yalnız biri səsinin yazılmağını istəməyib bildirdi ki, deməyə sözü var, mərkəzi bankdan çəkinir.
Bu, İravandan Narek Qalisyanın reportajıydı.
Diasporun fəaliyyətin götürsü üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Qafqaz qovşağı davam edir. 20 il əvvəl Gürcüstanda əlində 1 dollar tapılanı valyuta fırıldaqlarında günahlandırıb dama basardılar. İndi Bakıda olduğu kimi Tiflisin də küçələrində valyuta dəyişmə məntəqələri təbii ki, doludur. Amma dollardan istifadə edənlər turistlərdən çox yerlilərdir. Odur ki, dolların ucuzlaşmağı əhaliyə təsir edir. Bu barədə Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi İlviyə Əsədzadə tanış edəcək. Əvvəlcə bir elanı dinləyək.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz İkrakya.
Его превосходительство господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın. Bizim kalay.
Საქართველოში უცხოეთიდან გადმორიცხული ფულ ადგზავნილები 70%-ით გაიზარდა.
Rəsmi məlumata görə Gürcüstana pul köçürmələri 70% artıb. Bu ilin yanvarından iyuna qədər Gürcüstandakı banklara təxminən 220 milyon dollar pul köçürülüb. Bu isə keçən ilkindən 65 milyon dollar çoxdur. Gürcüstana əsasən Rusiyadan, Amerikadan, bir də Yunanistandan pul köçürülür. Bu da təsdiqləyir ki, gürcülərin çoxu qazanc dalınca Rusiyaya gedir. Amma onların öz yaxınlarına pul göndərməyi o demək deyil ki, işləri kimi gedir. Sadəcə Gürcüstanda yaşamaq çətinləşib. Reallığa baxaq. Ətin, ət məhsullarının, tərəvəzin, ağartının, yumurtanın qiyməti artıb. Kommunal xidmətlər də bahalaşıb. İndi iqtisadçılar Gürcüstanda inflyasiyanın səviyyəsini müzakirə edirlər. Milli Bankın prezidenti Roman Qotsiridze deyir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın səviyyəsi 6-7% olacaq. İqtisadçı Niko Orvilaşvili isə Gürcü pulu Larinin kursunun möhkəmlənməsinin səbəbini izah edir.
Saubrovs ekonomisti Niko Orvilaşvili.
Magaskuya eronuli valyutis gatsuliti kursit manipulirəb.
Milli valyutanın məzənnəsi ilə manipulyasiya eləmək olar. Bu, iqtisadiyyatın bərpasından asandır. Amma yaxşıdır ki, inflyasiyanın əksinə işləyən vektor var. Ölkədə inflyasiya ilə bağlı gərginlik yaranırsa, Milli Bank manipulyasiya vasitəsilə gərginliyin qarşısını almağa çalışır. Amma burada da müəyyən hədd var. Nə qədər çərçivə qoysan da, İş öz axarı ilə gedir. Bu, rezinin dartılmasına bənziyir. Nə qədər çox dartsan, zərbə bir o qədər ağır olur.
Niko Orvelashvili's frazas tu movishveliyeb.
Orvelashvili'nin diliyle dese, tartılmış rezinin zərbəsi hələ qabaqdadır. Mənfi faktorlardan biri artıq görünməkdədir. İdxal ixracdan artıqdır. İdxalla ixrac saldosu qorxulu həddə çatıb.
Şemaş potebel Tunis miyxtiya.
Salsaxatu var qopitebekdə yəsari eksportis.
Mənfi hal ixracatın stimulunun məhvi idxalın artırılmasıdır. İlk dəfədir ki, Gürcüstanda ixrac-idxal fərqi milyarda çatır. Bu o deməkdir ki, ölkədə işlər yaxşı getmir.
Tu ekonomikuri eksperti globalurat saubrops.
Bu ekspertlərin izahlarıdır. Adi adamlar öz problemlərindən danışırlar. RIA Novosti agentliyinin Gürcüstandakı ofisinin işçiləri əmək haqlarını qanuna uyğun olaraq gürcü puluyla, lari ilə alırlar. Amma bankda dollarla müəyyən olunur. Lari möhkəmləndikcə işçilərin əmək haqqı aşağı düşür.
Lari kursis qamagrebi şədəqat xəlpasi larşim çirdəbə.
İndi lari ilə azalıram. Bir tərəfdən də hər şey bahalanır. Gündəlik şeylər də bahadır.
Əmək haqqım dollarladır. Amma baxırsan, kurs qiymətləri elə təsir edir ki, dollar bahalananda qiymətlər də qalxır. Ona görə pulu dollarla almağın xeyri yoxdur. Kurs düşəndə də qiymətlər qalxır.
Mən imperializmin müti qulu kimi əmək haqqımı dollarla alıram. Təbii ki, gəlirim azalıb. Ümid edirəm ki, artıracaqlar.
Dedi yemədi məsələn fikrəms.
Maqopilni artsiz dasakməbulni arayan vizi xelpasit ertiş.
Maaşları dollarla bağlı olmayanlar da şikayətlənirlər. Quram dayıya xaricdə yaşayan oğul da kömək edir. Amma axır vaxtlar Quram dayının da güzəranı pisləşib.
Xoreba Talyan qaucuyda.
Nogori mokda xelpasi igivi ar moumates dollaris kursi.
Necə pisləşib? Maaş eynidir. Dolların da kursu düşür. Əvvəl dolları dəyişib daha çox ərzaq alırdım. İndi ərzaq bahalanıb pul azalıb. Bu özünü hər şeydə göstərir. Bazarda, evdə və s. Dollar nə qədər düşsə bir o qədər pis olacaq.
Akbatın quramdan şəkamatəbə şeydilib ha, inflasiya.
Quram dayılı razılaşmalı oluruq, çünki inflasiyanın nəticələrini gürcülər 90-cı illərin ortalarında gördülər. Yəqin gürcü hökuməti Beynəlxalq Valuta Fondunun fikrini nəzərə alır. Fond hökumətə dövlət xərclərini azaltmağa məsləhət görür.
Rumelizm Tavrubas pis qaluri xarcəbiz Şəmçirəbə Surçəvs.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovani reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosu, indi isə bu saatın xəbər başlıqları. İran prezidenti nüvə reaktorunu qidalandıracaq ağır su zavodunu açıb. İraqın tayfa liderləri təriqət toqquşmalarını qarşılamaq üçün şərəf paktı imzaladılar. İranda avtobus qəzasından azı 24 nəfər ölüb. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 31-35 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 12-22, gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə. Düzənliklərdə gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.